Mange af Xi Jinpings gæster blev slet ikke til militærparaden, der fulgte efter Shanghai Cooperation Organization Forums møde. 1. september kunne Associated Press meddele, at blandt andet lederne af Indien, Egypten og Tyrkiet, de tog flyet hjem, før paraden begyndte.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og de muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver os.
Og jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og sammen med mig her i det virtuelle Geopol-studie har jeg
Lars Banker.
Og Lars, i dag skal vi tale om Mellemøsten. En vigtig geopolitisk region, hvor der bor millioner af mennesker, som vi i vores del af verden primært dækker ved at tale om, hvad der sker i Gaza og Israel og hele den del af regionen. Og det er vigtigt på mange måder, men det er ikke det eneste, der sker. Så den her Geopol, det handler om alle de ting, der sker i Mellemøsten, som vi ikke taler om.
Yes, altså den vigtigste pointe, tror jeg nok for os alle sammen, er, at der er store forandringer på vej i Mellemøsten, hvor tingene ligesom bliver forandret på en måde, som vi ikke nødvendigvis får igennem i vores almindelige nyhedsstrøm. Så det er ligesom den vigtigste pointe, når nu vi åbner op. Og så synes jeg også, at den næste pointe er, at vi to sad klar i går aftes den 2. september til at lave alle tiders Geopol om det pressemøde, som Donald Trump holdt. Og hvad var det egentlig? Der skete ikke noget. Trump sagde ikke noget, der var interessant. Han flytter en Space Command fra et sted i USA til et andet. Og samtidig så rykker altså resten af verden videre. Altså det synes jeg er en meget vigtig pointe, at amerikanerne ligesom simpelthen ikke er med i nogle af de her forandringer.
Man kan sige, at de ikke er med i. Jeg tror faktisk, man kan vente den om og sige, at de er centrum for så mange af de her forandringer, de også kan tillade sig at være ligeglade. Men der sker andre ting i verden, end hvad der kommer ud af Det Hvide Hus. Og det er måske også for vores allesammens mentale sundhed meget rart lige at minde os selv om. Og det er jo derfor, vi åbner en Geopol om Mellemøsten i Beijing. En del af de ting, der foregår i Mellemøsten og resten af Asien, er jo en dans rundt omkring det faktum, at Kina er ved at melde sig på banen, og Kina gerne vil have indflydelse i regionen, og at regionens lande prøver at finde ud af, hvor de står i forhold til Kina, hvordan de forholder sig til USA, og hvad der i øvrigt sker. Så jeg tænker, skal vi egentlig ikke starte med det her Shanghai Cooperation Organization Forum, og så fortælle historien videre derfra?
Synes jeg. Altså, Shanghai Cooperation Organization er jo et forum, som kineserne oprettede for snart for 20 år siden. Og det skulle jo egentlig bare være sådan et asiatisk mødeforum, men for 2 år siden, der blev for eksempel Iran en del af det, som en del af Kinas politik for ligesom at brede sin indflydelse. Og man kan se SCO som noget, der ligger ved siden af Kinas andre arbejder med for eksempel BRICS, hvor at man prøver ligesom at skabe organisationer, der stiller sig op imod den amerikansk styrede verdensorden.
Så det er en økonomisk samarbejdsorganisation, der handler om meget mere. Og derfor er det jo så også, ud fra den betragtning, interessant, at vi har... Vi har både egypterne, vi har tyrkerne, vi har sauderne, vi har iranerne i Beijing til det her. Ikke? Så det er ikke sådan, at det kun er Beijings venner. Det er også dem, der måske står lidt mere tøvende over for, der er traditionelt amerikanske allierede. Og jeg ved ikke, styrker eller svækker det i virkeligheden Xi Jinping? Altså han ved at oprette FN, hvor man bare mødes, og så går man igen? Eller er det en organisation, der kan noget?
Jeg tror måske, at vi inden for de næste 2-3 år vil se, at det her er en organisation, der faktisk kan noget. Fordi langt hen ad vejen, så er det jo en organisation, der har holdt sig til, om ikke at holde parader, så dog at holde fine topmøder, men hvor der måske i virkeligheden ikke er kommet så meget ud af det. Men nu begynder man at blive mere konkret. Altså, der skal for eksempel være samarbejde omkring satellitadgang og sådan nogle ting. Og hvis man begynder at blive konkret, og det lykkes på det konkrete, så er det jo en organisation, der kan ændre på tingene. Og det er jo også noget af det, vi har tidligere talt om BRICS, og der har vi begge to affejet BRICS, fordi der i virkeligheden ikke er noget konkret i BRICS, i modsætning til for eksempel i NATO eller EU, eller hvad man nu ellers kan komme op med af internationale samarbejdsorganisationer.
Og det er jo også sådan her, Kina godt kan lide at lave diplomati. De kan godt lide at have mange forskellige indsatser, der gerne skal indebære store møder med masser af muligheder for at tage flotte billeder. Og så virker det i hvert fald som om, at kineserne, de i virkeligheden de har det samme mål, ikke? De vil gerne være en stormagt med allieret. Og så har de i virkeligheden en række fora, der på overfladen i virkeligheden er det samme. Og i vidt omfang er den samme gruppe, der mødes, men som er lidt forskellige initiativer. Og måske, altså det, man kan sige, hvis man er sådan meget puritansk på sit diplomati, så virker det måske lidt rodet, men på den anden side kan det også noget, fordi man får skabt nogle mødefora, og man får skabt en fortsat møde af nogle folk, der kan skabe noget af den her samhørighed og samme forståelse af folk, som man finder mellem Europa og amerikanerne, ikke? Hvor man mødes jævnligt, også i nogle fora, der ligner hinanden meget, men det har Kina ikke med sine allierede.
Nej, og derfor er det interessant at se, at SCO, som det bliver kaldt i daglig tale, der er man ved at udvide med en række partnere, sådan så at man på den måde ligesom kan få flere til at deltage i møderne. Og nogle gange, når jeg forsvarer FN, så er det, jamen en ting er, at FN er noget overflade, hvor der måske ikke sker så mange ting, men vi skal aldrig glemme, at når man mødes i en ramme af FN, så har diplomater mulighed for at møde hinanden uofficielt ude på gangene osv. Og det er nok også noget af det, som kineserne håber, at der kan ske ved, at man gør nogle af de her stater, man prøver at knytte dem tættere til sig, ikke nødvendigvis som medlemmer af SCO, men som på en eller anden måde affilierede dertil, sådan så at de dukker op med jævne mellemrum, når man mødes.
Kina har jo en interesse i regionen, ikke? Kina er en kæmpe olie importør. Kina får det meste af sin olie fra Mellemøsten. Så hvor USA er begyndt at producere sin egen olie igen, og dermed har en mindre, i hvert fald energipolitisk interesse i regionen, og europæerne i stigende grad er mere interesseret i gas end i olie, så er kineserne i virkeligheden, okay, det er overdrivet, men lad os bare tage det på den måde, de er i virkeligheden ved at indtage amerikanernes gamle rolle, ikke? Som var afhængige, eller de havde en økonomisk afhængighed af det her område, og derfor måtte der egentlig godt være ro og orden, og det ville de så egentlig gerne bruge noget diplomati på. Men er det egentlig ikke også det paradoksalt, Lars, at så har du både Iran og sauderne, der mødes i Beijing? Er det et udtryk for, at de er ved at blive gode venner, eller hvad er det, der sker her?
Det tror jeg ikke, men det er et udtryk for, at de erkender den stigende rolle, som Kina har. Og i virkeligheden måske også en af Xi Jinpings pointer, nemlig at han gerne vil have multipolaritet, og vi er i en multipolaritet lige nu, hvor at det at være en mellemmagt som Iran og Saudi-Arabien giver en mulighed for, at når stormagterne og supermagten skændes, at så kan man så spille forskellige spil. Altså man får i virkeligheden en større frihed til at spille og agere. Og det er det, som den tyske forsker Heinz Dukart, han har betegnet for 1700-tallet som pentarkiet, hvor man havde sådan en række forskellige niveauer af magter, og at man der som mellemmagt så i denne her multipolaritet eller pentarki med fem stormagter har mulighed for at agere måske i virkeligheden friere end hvad vi har set i rigtig, rigtig mange år. Men det her møde i Tianjin, inden vi hopper videre til det rigtige Mellemøsten, jamen altså, så tror jeg, at vi måske skal understrege, at noget af det, som præsident Xi i Kina, han virkelig gerne har vil opnå med det her, det er at styrke SCO med en udviklingsbank, med energiplatforme, og så med en åbning af Baidu, satellitsystemet. Og her kommer det jo ligesom til at blive det, der bliver trykprøven. Virker det her? Kobler de andre sig op på et kinesisk baseret satellitsystem, for eksempel? Har man virkelig lyst til at lægge sine æg i den kurv også? Eller vil man nøjes med at lægge dem i en amerikansk eller en egen udviklet kurv? Det tror jeg går hen og bliver til nogle af de vigtigste ting. Og så var der jo altså så også, når nu vi har talt diplomati, det her meget vigtige, som du sagde i starten, nemlig at en række stater altså forlod Kina inden afslutningsbrænden, som jo fandt sted i Beijing og markerede 80-året for afslutningen af krigen. Men der stod Xi Jinping jo til en vis grad nøgen tilbage, fordi der var kun 20 statsledere til stede til hans store sejrsparade. Og det synes jeg i virkeligheden måske fortæller os ret meget om, at Kina gerne vil være stærk, men i virkeligheden måske ikke er helt så stærk, som det meget gerne selv vil spille. Og det tror jeg kommer til at influere for Kinas politik de næste par år, nemlig hvordan kommer de til at agere. Men Mikkel, skal vi hoppe videre til noget andet, når nu vi laver det her overblik over Mellemøsten? Vi startede Mellemøsten i Kina. Det er langt væk fra der, hvor Mellemøsten normalt starter.
Jamen, men Lars, lad os gå videre, og det vi jo gør, det er i virkeligheden, vi hopper gennem en række geopolitisk vigtige begivenheder, der sætter noget perspektiv på, hvad der foregår i regionen. Skal vi hoppe fra Beijing til Kairo?
Det synes jeg. Altså Egypten ligger jo, kunne man forestille sig, hvis man kun fulgte Gaza-konflikten underdrejet, og Egypten var nærmest en, der var underlagt Israel og gjorde ikke noget. Men altså i Egypten, der sker der ret mange ting lige nu. Der er et kæmpe økonomisk opsving i Egypten, hvor det går hurtigere, end hvad den egyptiske regering havde troet. Og det må siges at være bemærkelsesværdigt i et område, hvor at vi lige pludselig får tal ud, der siger, at man altså har haft en vækst i bruttonationalproduktet på 5,4%. Altså det er jo noget, der gør, at egypterne lige pludselig begynder at måske få luft i deres økonomi. Og hvorfor siger jeg det? Jo, det er jo altså fordi, at den økonomiske situation i Egypten har været ret håbløs, men nu kan man altså sænke renterne, så at udlånsrenten er 22% og 23% og indlånsrenten er 22, altså hvilket jo er fuldstændig sindssygt i forhold til, hvordan tingene ser ud i en dansk bank, men det fortæller os noget om, at den egyptiske økonomi og derved den egyptiske stabilitet er ved at genvinde sig, altså at holde nu fast, den egyptiske inflation er nu faldet til 13,9% i juli måned. Og det sidder jeg og griner lidt af, og det er forkert af mig at grine, men det er jo noget, der er meget, meget vigtigt for den enkelte egypter, at deres økonomi rent faktisk bliver forbedret lige nu. Og noget af det,
men det er rigtigt, hvis man er dansker og synes, det er lidt hårdt at skulle omlægge sit realkreditlån til en rente på omkring 2-3%, så kan man jo bare se, hvordan de har det i Egypten. Og Egypten er jo et vigtigt land. Det er stort. Det ligger strategisk centralt placeret. Det har haft sit eksperiment med demokrati, som endte i, at det var de muslimske fundamentalister, der kortvarigt overtog landet indtil hvad hedder det, militæret. De genoptog deres styre af landet. Så stabilitet i Egypten er afgørende for stabilitet i regionen. Og man får ikke meget stabilitet, hvis man har tocifrede renter og inflationsprocenter.
Nej, og lige nu der kan vi jo se, hvordan nogle af de mere velhavende stater i området går ind og gør et forsøg på at understøtte Egypten. Der er en aftale med Katar på vej, hvor de kan få lov til at få aktiveret en investeringspart på 7,5 milliarder US dollars, som skal understøtte en allerede eksisterende pakke på 35 milliarder US dollars. Så der sker altså en masse ting, hvor at stater i området erkender, at vi har brug for et stabilt Egypten. Og det bliver jo så måske jo udfordret noget, fordi Egypten har jo i al historisk tid, og vi kan jo læse om det i Bibelen, været afhængig af Nilen og vandet i Nilen, og Nilen har betydet enormt meget for Egyptens økonomi, for Egyptens befolkning, og lige for tiden, hvis man er egypter, så kan det godt være, at man er rigtig glad for, at renterne falder, men man kigger med dyb bekymring ned på Etiopien, der har bygget et nyt dæmning. Altså, da jeg var barn i 70'erne og 80'erne, så kørte der alle mulige ting på Danmarks Radio, som jo dengang var den eneste tv-kanal, hvor man kunne se, hvordan egypterne havde bygget Aswan-dæmningen, og der havde man flyttet statuer og alt sådan noget. Det var dybt, dybt fascinerende. Og dengang prøvede egypterne at få kontrollen med Nilen, og det lykkedes. Nilen går ikke over sine bredder på samme måde, som de gjorde før. Men nu bliver egypterne altså lidt mere bekymret, fordi vandet fra Nilen går jo opad. Altså på den måde, at det kommer nede fra blandt andet Etiopien og løber op til Egypten. Og nu har Etiopien bygget det, man kalder for GERT, Grand Ethiopian Renaissance Dam. Og den er altså færdigbygget, og der mangler en aftale om, hvordan man regulerer de her vandstrømme. Og enhver, der bor i et område, hvor der er vand, ved, at det er altså ret afgørende. Jeg bor i Lyngby-Taarbæk Kommune, og der kan historikerne jo fortælle om, hvordan der har været kampe imellem de forskellige opdæmninger af Mølleåen, og det er altså det, der sker lige nu i meget, 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 meget større skala, nemlig hvem kan få lov til at åbne sine opdæmninger, og hvis der er en, der åbner, hvad betyder det så for den, der ligger længere nede af det her flodforløb? Og der er egypterne simpelthen bange for, at de mister vand, og de mister kraft hos dem. Så ja.
Og det er jo også noget, vi ser andre steder i regionen, ikke? Mellem Tyrkiet og Syrien og Jordan og Israel, hvor når man deler vandressourcerne i en del af verden, hvor der ikke er mange af dem, så bliver det et vigtigt et vigtigt konfliktpunkt, eller i virkeligheden meget relationen, altså vi tænker jo tit relationen mellem stater, som sådan noget, der foregår ved en grænse, ikke? Der er noget, der sker på den ene side, og noget, der sker på den anden side, men floder er jo sådan et helt geografisk eksempel på, at nogle gange så er grænsen jo bare en linje, som nogle mennesker har trukket over noget geografi, der fungerer på den anden måde, ikke? Og der har Egypten og Etiopien jo et årtusinder langt fællesskab om den her flod, som så også lejlighedsvis kan være konfliktfyldt. Det, der vel også er sket, er, at Egypten har været den traditionelle storebror i det der forhold. Og det er de måske ikke helt så meget længere. Eller Etiopien har i hvert fald en selvbevidsthed om, at de skal have lov til at bestemme, som udfordrer, Egypten.
Absolut, og hvis vi går til det britiske forsvarsministerium, de har jo haft sådan et megatrend-studie kørende igennem mange, mange år. Og der har de i meget, meget lang tid haft liggende, at kampen om vandressourcer har de set som noget af det, der bliver det vigtigste og mest kriseudløsende element måske i det 21. århundrede. Og ja, der tror jeg, at de fleste af os måske skal holde øje med noget af det, vi ikke er vant til, nemlig at holde øje med opdæmninger og hvad der bliver lavet af aftaler omkring de her opdæmninger, fordi det betyder så enormt meget for de folk, der bor langs de her floder, som du siger, Tyrkiet har nogle udfordringer, der er udfordringer imellem Egypten og Etiopien, men det går hen og bliver til noget, der kan udløse kriser i hele Mellemøsten, men måske i virkeligheden helt generelt med de klimaforandringer, vi ser, så er det med, altså så kan det være, der bliver sådan en særlig disciplin i international politikstudiet, nemlig af hvordan man laver aftaler og beskytter dæmninger og så videre. Altså egypterne har jo i perioder truet med, at de ville bombe de etiopiske dæmningsopbygninger. Det er så ikke blevet til noget, men altså det fortæller, hvor langt man egentlig har været i hele denne her debat. Så det er i hvert fald en af de nyheder, som vi ikke har hørt så meget om, hvis vi kigger til Mellemøsten, med noget, der kan forandre det geopolitiske billede ret voldsomt. Så vil jeg egentlig gerne hoppe til Yemen, Mikkel. Vi har lovet os selv, at der er blevet sagt rigtig meget om Israel, så vi vil ikke sige så meget, men dog, i Yemen skal vi altså nok lige lægge mærke til, at det er stadigvæk et konfliktområde, der er borgerkrig. Og den borgerkrig ser jo altså ud til lige nu, at det er Saudi-Arabien og Israel på den ene side, der kæmper imod Houthierne på den anden side, som har opbakning for iranerne. Så der er altså sådan en stedfortræderkrig, men stedfortræder måske så meget sagt i det, at israelerne de har altså været inde og ramme et møde imellem Houthiernes øverste leder, hvor at de fik ramt på 12 af de vigtigste Houthier, blandt andet den person, som ligesom har været udpeget som deres premierminister. Og det har vi ikke lagt så meget mærke til. Hvis vi havde haft et dansk krigsskib, som vi havde for et års tid siden dernede, så havde vi nok hørt meget om det. Men det her, det viser, at der er altså en konflikt, som ligger og ulmer, og som hele tiden har et geopolitisk spil, som går ud på Rødehavet, som går ud på forholdet mellem Israel, Saudi-Arabien, Iran, og hvordan at de stakkels jemenitter er rodet ind i den kamp, og hvor Palæstina jo også er rodet ind. Altså, så der er simpelthen så mange aktører i det her, at det er virkelig svært at holde øje med, men nu har Houthierne i hvert fald noget, de nok gerne vil hævne over for Israel.
Jo, og borgerkrigen i Yemen, som jo både har varet længe og kostet mange menneskeliv, udløst et sammenbrud i infrastruktur og madforsyning i området, så det også har været præget af hungersnød og i det hele taget en konflikt med massive civile tab, som Saudi-Arabien i lang tid ligesom har stået for, men hvor der selvfølgelig har været indirekte vestlig støtte og forsyning af Saudi-Arabien med våben og andet, der gjorde, at de kunne føre den her krig. Og på mange måder er det, der vel er sket, er, at Vesten i form af britiske, amerikanske og lejlighedsvis danske flådestyrker har engageret sig mere i konflikten, samtidig med, at israelerne også har meldt sig ind, blandt andet fordi Houthierne besluttede sig for, at de ligesom ville være en del af festen og skyde missiler i den retning. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan kan en oprørsgruppe i Yemen have missiler og radar og alle mulige andre ting, der gør, at de kan de her ting? Jo, det er jo nok, fordi Yemen ligger et sted, hvor de kan blokere en vigtig vandvej. Og så er der nogen, der har syntes, det var spændende at forsyne dem med de her våben. Og det, de nogen er jo så Iran, men måske også med lidt god hjælp fra Rusland. Og nu nævnte vi kineserne før, de ser også på her med interesse. Fordi det Yemen kan her, det er jo, at de kan være en vigtig geopolitisk akbrik, der kan give et fodfæste her. Om ikke andet til at forstyrre og udfordre vestlig kontrol med indsejlingen til Suezkanalen, men grundlæggende også placere sig. Og på den måde er Houthierne jo i virkeligheden den sidste rest af iranernes militære imperium i Mellemøsten, som både var med Hamas i Gaza og med Hezbollah i Libanon. Begge de grupper er i varierende grader nedkæmpet, men Houthierne er der stadigvæk, så man kan sige, det er også den sidste rest af Irans stormagtsdrømme, der bliver kæmpet om her.
Ja, og der ser det jo altså ud som om, at iranerne i hvert fald ikke har kunne lægge et luftforsvar ud over Houthierne. Så Houthierne står måske noget ubeskyttet i de her dage. Så det bliver interessant at følge, hvordan deres reaktion bliver på det her. Men Mikkel, nu sagde du noget med afvæbning eller bevæbning. Skal vi springe til Libanon? Og det er virkelig en tur rundt på landkortet, det her. Men jeg synes, at der sker nogle ret spændende ting i Libanon lige nu. Altså, der foregår en handel imellem den libanesiske regering og palæstinensere, der er i flygtningelejre i Libanon. Og man skal jo altså huske, der har været palæstinensiske flygtningelejre i Libanon i årtier. Og det har været et af de steder, der har været størst konfliktområde overhovedet i Libanon. Men lige nu ser det altså ud som om, at man har fået lavet en aftale imellem palæstinenserne og de libanesiske myndigheder, der går ud på, at palæstinenserne afleverer deres våben, altså blotter sig, imod, at de får rettigheder. De bliver ikke libanesere, men de får i denne her indledende fase en mulighed for at få bedre arbejdsmæssige og ejendomsrettigheder, altså arbejdsmæssige vilkår og ejendomsrettigheder for flygtninge, som jo altså gør, at der så samtidig bliver en styrket libanesisk civilkontrol og stabilitet i lejrene. Og jeg synes, det er virkelig, virkelig vildt, det der foregår, fordi betyder det, at nogen af palæstinenserne rent faktisk lægger våbnene ned og siger, vi skal ikke være i krig med israelere eller libanesere eller med os selv? Altså, jeg synes virkelig, at denne her historie, den kræver, eller den vil jeg opfordre danske medier til at grave i, fordi det er virkelig, virkelig interessant, hvis det er sådan så, at palæstinenserne frivilligt går med til en afvæbning af deres egne styrker.
Men er det et resultat af at Israel i hvert fald har nedkæmpet Hezbollahs militære gren? Altså det, der vel har været tilfældet i Libanon, det er, at staten har været relativt svag, og så har de enkelte grupper følt, at hvis de skulle være sikre, så kunne de ikke stole på, at det libanesiske militær og politi ville hjælpe dem, så måtte de selv samle en kalashnikov op. Og en af grundene til, at den libanesiske stat har været svag, har været, at Hezbollah har været stærk. Hvis Hezbollah blev styrke bliver reduceret, så bliver den palæstinensiske, eller den libanesiske stat stærkere, og derfor kan palæstinenserne og andre grupper sige, hey, nu stoler vi lidt mere på, I vil hjælpe os, hvis der er et problem. Så her er vores våben, og så lad os snakke om at have en normal stat, hvor vi ikke skyder os til løsninger, vi skal lave sammen. Og det er jo super godt for Libanon, men det er jo også godt for regionen. Altså nu talte vi om stabilitet før med Egypten, og Libanon har jo i lang tid været netop en kilde til uro eller ustabilitet i Mellemøsten. Altså jo færre bevæbnede grupper, der er i det land, jo bedre, må man vel sige.
Ja, er jo bedre for alle libanesere i særdeleshed. Ikke? Altså, det er jo et område, der har været præget af borgerkrig siden 1970'erne, og hvor borgerkrigen med jævne mellemrum er poppet op, og hvor andre så har interveneret i Libanon. Nogle for at prøve at skabe fred, og andre for at nedkæmpe nogle af de enten palæstinenser eller militsgrupper, der har været. Og vi ser lige nu, at den libanesiske regering gør også et forsøg på, og det er nok mindre pænt modtaget af afvæbnet Hezbollah efter Hezbollahs nederlag til israelerne. Der er jeg spændt på, om det lykkes for den libanesiske regering at rent faktisk få fjernet våbnene fra Hezbollah og integreret dele af Hezbollahs styrker i den libanesiske hær. Og hvis vi så går til FN, så er det jo altså sådan, at FN kigger på det her, og FN's Sikkerhedsråd har besluttet at nedlægge UNIFIL, altså den styrke, der har stået i 50 år i Libanon, for på en eller anden måde at gøre et forsøg på at sikre fred og ro i området, uden at det helt er lykkedes. Men den vil man altså nedlægge med udgangen af 2026, fordi at man har måske en tro på, at den libanesiske stat for en gang skyld er ved at få overhånden i denne her konflikt, men den libanesiske stat har selv været ude at sige, de føler sig altså ikke helt sikre på, at de har ressourcer og kampkapacitet til at overtage.
Men er det ikke også, fordi FN omsider har indset, at UNIFIL var ikke en del af løsningen, men det var en del af problemet? Altså i vidt omfang har den styrke skulle jo stå der på grænsen mellem Libanon og Israel, og så prøve at skille parterne ad. Det, den i virkeligheden har gjort, det er, at den ikke har været i stand til at forhindre Hezbollah i at operere i det der område, det sydlige Libanon, så han ikke kunne skille parterne ad. Og derfor har den i virkeligheden skabt som et område af den libanesiske stat, som den libanesiske regering ikke rigtig kontrollerede, og som Hezbollah derfor havde nemmere at operere i, og som Israel derfor så med en vis ret kunne sige, jamen altså, hey, I har ikke styr på det her, så må vi jo selv gribe ind. Så det har været den værste af alle verdener. FN har sådan halvt forsøgt at løse et problem, som så i virkeligheden er blevet dobbelt så stort. Så jeg tænker, alle de her ting hænger sammen, ikke? Altså, den libanesiske stat får en mulighed for at bedre kontrollere sit eget territorium. Og der er nok en sidste brik i det spil, nemlig at Israel ikke alene har bombet Hezbollah, men de har også bombet Iran. Og det betyder, at Iran ikke længere kan støtte Hezbollah i samme omfang, som de kunne tidligere. Syrerne kan heller ikke blande sig på helt samme måde. Så for en gang skyld er der lige et øjeblik, hvor den libanesiske regering er alene hjemme, og så selv kan prøve at styre militserne i sit land.
Det synes jeg er en meget, meget vigtig pointe, du der hiver frem, at Libanon er alene hjemme, og derved måske faktisk kan få magt over eget territorium. Men Mikkel, du nævnte Iran, og vi talte om FN-kontrol osv. Skal vi hoppe videre til Iran? Fordi der har vi jo, det er jo blevet bombet af Israel og USA, blandt andet fordi, at man på ingen måde følte sig sikker i Israel og USA på, hvad der egentlig foregik med de her israelske atomanlæg, nej, iranske atomanlæg. Så nu prøver man at sende IAEA-atominspektørerne tilbage i Iran, og de meldinger, der har været indtil videre, er, at de får ikke helt adgang til tingene, og det har man så reageret på i det, man kalder for E3. Og hvad er E3 så? Jamen, det var altså de her, da man lavede aftalen om stop af Irans atomprogram i 2015. Så var det sådan, at USA var en del af det. Det var Kina, det var Rusland, men det var også Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Og E3, det er de tre europæiske stater, som nu i den 28. august har været ude at sige, hør lige her, vi synes ikke, at Iran lever op til de krav, der er blevet stillet til Iran. Så, og det synes jeg er interessant, fordi at her går de europæiske stater jo ud, og i virkeligheden bakker både det israelske og det amerikanske argument op. Vi er meget langt væk fra Angela Merkels tro og håb på, at iranerne vil opføre sig ordentligt. Altså det her, det er jo i virkeligheden et opgør med europæisk politik over for Iran, hvor at man har aktiveret det, der hedder snapback, som gør, at man nu vil gå tilbage til det sanktionsregime, der var før 2015. Og jeg synes, at det er altså en nyhed, som vi burde alle sammen have hørt om, men som jeg ikke har set dækket særlig meget i europæiske medier. Det er noget, som israelerne har dækket, ikke? Men det er dårligt dækket i Europa, og helt sikkert virkelig dårligt dækket i Danmark.
Jo, så de europæiske stormagter har vel der siger, det er, at de sådan set deler USA's og Israels analyse. Iran er farligt, Iran er i gang med at udvikle et atomprogram. Nej, det er der, vi lavede tidligere med, at tro, vi kunne have forhandlinger, og så kunne vi tale os ud af det. Det tror vi egentlig ikke rigtigt på. Nu vil vi gerne sanktionere noget mere. Det kan da godt være, at de europæiske lande ikke er parat til at gribe militært ind, men det ved jeg egentlig heller ikke, om amerikanerne er, efter de har været i gang med deres bombning. Så kan man sige, Lars, at hele spørgsmålet om Irans atomprogram, det er ikke slut?
Absolut. Og vi ser også, hvordan er Iran, altså Iran vil jo gerne være en stormagt, og Iran, vi talte om, at Iran deltog i møde i Shanghai Cooperation Organization. Iran er en del af en masse russisk-kinesiske debatter, og lige her, der bliver det interessant at se, hvordan er Rusland og Kina spiller det her. Fordi vi har nu på den ene side tre af magterne i FN's Sikkerhedsråd, USA, Storbritannien, Frankrig, der siger stop til Iran. Og så har vi de to andre stormagter i FN's Sikkerhedsråd, Kina og Rusland. Og hvordan kommer de til at agere her? Indtil videre har de støttet Iran i det her, men det kan godt være, at det går hen og bliver for giftigt for dem i virkeligheden at støtte Iran, når vi taler atomvåbenprogram. Jeg er meget usikker på det her, som vores lyttere nok kan høre. Altså, hvordan vil russerne spille det her? Fordi det kan altså gå hen og blive rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvordan de gør det.
Jo, og jeg tænker vel også, at for øjeblikket befinder vi os i sådan en underlig tilstand, hvor iranerne i vidt omfang har tabt konfrontationen med Israel og USA, men de har ikke tabt den så meget, at de ikke stadigvæk har et atomprogram og ikke stadigvæk har nogle ambitioner. Amerikanerne har til gengæld ikke været i stand til at gøre det, som Trump i hvert fald sagde, at han troede ville blive resultatet af sine bombninger, nemlig at nu kunne man forhandle med iranerne, og nu ville de have en realistisk idé om, hvad man kunne gøre. Altså Ayatollah Khamenei har sagt, at han mener, at det er umuligt at løse spørgsmålet med USA, eller sagt på en anden måde, han har ikke tænkt sig at give efter over for amerikansk pres. Og det kan jo selvfølgelig være en forhandlingsstrategi, og jeg tror også, man skal se europæernes udspil som en del af det. Men jeg tænker ikke, der sker super meget på det her område. Med mindre, at den iranske regering føler sig presset indefra. Fordi det har jo ikke været en helt fredelig sommer i Iran.
Nej, altså iranerne er godt nok vant til at være under et sanktionsregime, men der er ligesom poppet nyheder ud med protester om vandmangel, strømafbrydelser, at det har medført demonstrationer her hen over sommeren. Og det er jo enormt svært for journalister at kunne rapportere ud. Så det er mest af alt, hvad der er kommet på sociale medier, som ligesom har fortalt os om, hvad det er, der er foregået der. Så der er altså, der sker et eller andet i Iran. Men hver eneste gang, der har været demonstrationer i Iran, så er det jo blevet hårdt, hårdt undertrykt af præstestyret. Og dem, der ligesom ser en interesse i, at præstestyret fortsætter. Så det må vi følge med. Er der en civilsamfundsting i Iran, der kan ryste regimet?
Måske er det ikke helt så binært, som om enten falder regimet, eller også gør det ikke. Altså, jeg synes, det der, hvis man ser Iran som et autoritært samfund, så er det interessant i hvor meget uro og demonstrationerne i gaderne, der i årevis har været. Altså normalt forestiller vi os, at sådan et autoritært samfund, det er sådan noget Rusland eller Kina-agtigt. Hvis du siger noget som helst, så tager vi dig og putter dig i fængsel. Og derfor kan vi bestemme, om du må kalde krigen i Ukraine for en krig, eller hvad det du ellers gør i Rusland. Det tror jeg egentlig også gerne regimet ville i Iran, men det er de tydeligvis ikke stærkt nok til. Og mange af de demonstrationer og sådan noget, der har været, når regimets folk, de overskred deres beføjelser, tævede kvinder, der ikke ville gå med slør og alt muligt andet. Og det har befolkningen ikke ville finde sig i. Og jeg synes, der er en vigtig pointe i, at der tydeligvis er en grænse for, hvad iranerne vil finde sig i. Og at regimet må balancere med, hvor meget de kan undertrykke, og hvor meget de må indrette sig. Og på sin vis gør det jo sværere for regimet at handle. Jeg tror, der er en af grundene til, at de holder fast i det der atomprogram, det er, hvad skal de ellers gøre? Men på den anden side er der også et pres for, at de skal levere. Altså, iranerne faktisk gerne have, at der kommer strøm. Og de vil måske også gerne have nogle politiske rettigheder, osv. Og derfor er det der regime under en helt anden type pres, end Xi Jinping eller Putin eller andre, der sidder lidt mere sikre i sadlen her.
Ja, og en af de bøvse, vi så, det er jo altså også, der kom ud fra Iran, det var jo, at midt under de her diskussioner om snapback og optag til, at man skulle mødes i SEO, det var, der kom en udtalelse fra Mohammad Sadra, der er medlem af Irans Expediency Discernment Council, altså rådet til fastlæggelse af systemets interesser.
Hvilket er et helt fuldstændig fantastisk navn til et råd. Altså, det er enhver djøffers våde drøm, at sådan nogle råd findes. Nå, undskyld.
Ja. Det er helt i orden. Og det er jo et af de her råd, der er i Iran, som skal komme med strategisk vejledning til Irans øverste ledelse. Og Sartre, han var altså ude og sige, at Rusland havde givet Israel oplysninger om Irans luftforsvar under den her 12-dages konflikt, der var i juni måned. Og russiske kilder har videre kolporteret denne her historie. Om den er sand eller ej, det aner vi simpelthen ikke. Om det bruges til at forklare, hvorfor iranerne ikke kunne forsvare sig godt, fordi at det var de onde russere, eller det vi troede var vores allierede, der ikke støttede os, eller hvad det er, det er altså virkelig noget, der stadigvæk blæser i vinden, men vi har altså fået en officiel udtalelse, et officielt interview, hvor Sadra har været ude og sige det her, og han har altså været medlem af det her råd siden 2017, og det er en af de højeste instanser i Iran. Så altså, han har været ude og signalere, at forholdet til Rusland ikke er så godt, som nogen måske kunne forestille sig. Om det så får lægget pres på Rusland, eller forklare ting indrigspolitisk, det må tiden vise. Det kan jo også være begge dele.
Men Lars, det giver jo ingen mening. Rusland og Iran har støttet hinanden. Iranerne har solgt masser af droner til russerne i deres krig mod Ukraine. Rusland har i tidens løb hjulpet Iran med alt muligt. Vi talte før om Yemen og hvad der givet har været russiske efterretninger og andres bidrag til, at iranerne kunne lave den ting. Russerne vil vel egentlig også gerne have, at USA, Israel, Vesten er relativt svækket. Så hvorfor skulle de hjælpe israelerne med at bombe Iran?
Jamen, jeg skal bare stå usikker på det her. Altså, en konspiration vil jo være, at russerne er så glade for Trump, at de prøver at sørge for, at hans bombekampagne kan lade sig gøre. Altså, og så er vi jo altså derude, hvor at jorden bliver forlænget med konspirationsteorier. Men jeg har enormt svært ved at forstå denne her. Russerne har jo ligesom også været ude og afvise historien, altså Kreml har været ude og afvise historien. Men det er jo en historie, der, som vi to nu samler op. Altså, så en politiker i Iran går ikke ud og siger det her, uden at der er en eller anden betydning i at gå ud og sige det. For så andre er det bare meget, meget, meget usikkert, hvad pokker den her betydning egentlig er. Kan det også være, at Iran måske prøver at lægge afstand til Rusland? Altså, oplever iranerne, altså hvis vi nu lader være med at kigge på det her med russiske øjne, det giver ingen mening, at vi skulle have gjort det her, men hvis vi kigger på det med iranske øjne, giver det så mening at gøre et forsøg på måske at tillægge sig en vis afstand til Rusland? Det kunne det måske godt, fordi så bliver man en mere fri spiller i et Mellemøsten, der er under en voldsom forandring i de her måneder.
Lars, vi har været Mellemøsten rundt. Ja, faktisk har vi også lige været et smut i Asien, fordi turen i Mellemøsten startede i Kina. Hvad skal vi holde øje med, når vi ser, hvad der sker i regionen?
Altså, jeg synes, at noget af det vigtigste, det er jo den her forandring i stormagternes agerende i området. Altså, hvordan agerer Kina og Rusland i Mellemøsten? De vil helt sikkert ikke have den samme politik. De vil måske prøve at spille på de samme heste, og derved vil de komme til måske at spænde ben for hinanden i området. Men det er virkelig noget af det, jeg vil holde øje med, og særligt, hvor aggressivt vil Kina gå til Mellemøsten. Du sagde jo, deres afhængighed af energiresourcer fra Mellemøsten var afgørende. Altså, bliver Kina der lige pludselig rodet ind i det, som amerikanerne har været i årtier, og som amerikanerne nu gør et forsøg på at rode sig ud af? Det er i hvert fald en af de ting, jeg vil holde øje med. Hvad vil du kigge på?
Jamen, jeg tror, jeg vil fortsætte der, hvor vi sluttede, nemlig med Iran. Altså, Iran er blevet reduceret i sin magt, som vi talte om. Det har mistet nogle af sine allierede, det har fået sat sit atomprogram tilbage osv. Men Iran er der jo stadigvæk. Præstestyret sidder der stadigvæk på trods af demonstrationer. De skal finde en måde at komme videre på, og de skal finde en måde at se, om de vil fortsætte den samme strategi. Vil de stadigvæk have en strategi, der i virkeligheden er drevet af revolutionsgarden og handler om at skabe så meget uro i hele Mellemøsten som muligt, så man skaber nogle problemer, man er en del af løsningen af, eller vil de prøve noget andet? Og i hvilket omfang vil deres allierede i Beijing og Moskva prøve at påvirke det? Og det var jo også det, vi talte om, ikke? Altså, hvad er relationen egentlig mellem iranerne og russerne? Det bliver ret spændende at følge.
Og så den sidste ting, jeg vil holde øje med, det er, skaber de mellemøstlige stater nu selv egne konflikter? Altså, hvor vi ikke går ind og siger, at det er en proxykrig, hvor USA eller Kina eller Rusland har lavet det her, men hvor for eksempel Egypten og Etiopien kommer op og skændes om adgangen til vand, så de derved skaber deres egen konflikt, som intet har at gøre med noget, der skete for 60 år siden under den kolde krig, men som har noget at gøre med, hvad der sker lige nu for deres befolkninger. Det synes jeg er meget vigtigt, og så synes jeg, at vi alle sammen skal holde øje med Libanon. Altså, Libanon kan måske gå hen og blive til en relativt stabil stat, i hvert fald set i forhold til Libanons historie de sidste 50-60 år.
Du har lyttet til Geopro. Du kan finde os på Apple Podcast og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så kan du få den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, og del gerne podcasten på sociale medier. Fortæl folk, at den kan høres kvitterfrit. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med en interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.